500 miljonu eiro ir daļa no miljārda, kas ir apsolīts Ukrainas attīstībai. Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, kurš ir atbildīgs par finansējumu piešķiršanu Ukrainai, Latvijas Radio sacīja, ka šis Eiropas komisijas lēmums ir pieņemts nozīmīgā laikā, kad Ukrainai un tās cilvēkiem draud jauna Krievijas agresija un ir nepieciešama starptautisko partneru solidaritāte.
Protams, ka šī eskalācija no Krievijas puses tikai vēlreiz parāda, ka šī palīdzība ir nepieciešama.
Eiropas Savienība kopš 2014. Gada Ukrainai makrofinansiālās programmas ietveros ir piešķīrusi 3,3 miljārdus eiro, kas ir lielākais naudas daudzums, kāds jebkad piešķirts valstī ārpus Eiropas Savienības. Un nesen apsolītais miljards ir jauna programmas daļa. Bet šodien Argentīnā Buenos Airesā sākas G20 līderu sanāksme, un arī tur Ukrainas situācija ir augstu dienas kārtībā. Kā teica Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, kurš Buenos Airesā tikās ar žurnālistiem, nav neviena iemesla, lai līderi šoreiz neizmantotu šo karsto jautājumu risināšanai.
I see no reason why the G20 leaders
Neredzu iemeslu, kādēļ, lai G20 līderi nerisinātu šīs problēmas, īpaši tādēļ, ka viņu rokās ir visi iespējamie līdzekļi. Vienīgais nosacījums ir laba griba.
Taču par stingrākām sankcijām pret Krieviju Eiropadomes prezidents pagaidām ir piesardzīgi sakot, ka sagaida, ka samitā decembrī valstu vadītāji sankcijas pret Krieviju pagarinās.
Eskalācija Azovas jūrā ir milzīgu bažu iemesls. Tas, ka Krievija ir izmantojusi spēku pret Ukraiņu kuģiem, ir absolūti nepieņemami. Vēlos izcelt, ka Eiropa ir vienota un vienoti atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Tāpēc esmu pārliecināts, ka decembrī dalību valstis pagarinās sankcijas pret Krieviju.
Jāpiebilst, ka iepriekš, pirms nesenā konflikta, Itālija bija tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas mudināja sankcijas pret Krieviju atcelt. Bet reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ASV prezidents Donalds Trumps ir atcēlis rīt sestdien plānoto tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, bet Vācijas kanclere Angela Merkele, kurai bija plānots tikties ar Putinu aci pret aci, ir nokavējusi G20 samita atklāšanu, jo viņas lidmašīnai gadījušās tehniskas problēmas. Vācijas valdības ar citu sākus izmeklēšanu, vai šīm problēmām nav noziedzīga izcelsme. Bet tikmēr Ukraina ir aizliegusi valsti iebraukt 16 līdz 60 gadus veciem vīriešiem no Krievijas, kā arī tiem Krievijas pilsoņiem, kuri nevar apstiprināt brauciena mērķi. Šāds liegums būs tik ilgi, kamēr valstī spēkā būs kara stāvoklis. Ukrainas prezidents Petro Porošenko saka, ka pasākuma mērķis ir nepieļaut, ka Krievija izveido privātas armijas Ukrainas teritorijā. Visos robežpunktos valstī tiek īstenota pastiprināta robežas kontrole un atbilstoši likumam par kara stāvokļa tiesisko režīmu darbojas arī īpašas iebraukšanas un izbraukšanas režīms. Atgādina, ka kopš svētdienas incidenta pie Kerčas šauruma, kad Krievijas pusi sāka apšaudu un saņēma gūstā trīs ukrāņu kuģus, kuri bija ceļā no Melnās uz Azovas jūru, joprojām nav atbrīvot aizturētie ukrāņu jūrnieki, un viņiem draud Krievijas noteikts ilgs cietumsots, jūrnieki esot pārvesti uz cietumu Maskavā, nav atbrīvot arī aizturētie kuģi. Bet Krievijas pusi par spīti starptautiskiem spiedienām arvien uzstāja, ka ukrāņu kuģi ir neatļauti iebraukuši Krievijas teritorijā, ko Ukrainas pusi kategoriski noliedz. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.